Kā tevs rullis skaidri pasaka, ka deputāts, kurš ir izraidīts, nedrīkst atrasties attiecīgajā saimes sēžu zāles daļā, bet izraidīšana, manuprāt, ir mazāks deputāta pārkāpums nekā šī lieta, ko mēs tagad apskatām. Šeit saimes deputāti ir lēmuši par deputāta tiesību aprobežojumu, un viņu lēmumu rezultātā deputāts, kura lieta atrodas krimināla iztiesāšanā, vispār nedrīkst piedalīties saimes sēdēs. Līdz attiecīgā sprieduma pieņemšana. Šis jautājums ir sēdes vadītāja jautājums un sēdes vadītāja lēmums par to, kādai būtu turpmākai rīcībai. Nu, manā ieskatā deputāts nedrīkstētu ignorēt ne prezidienta, ne frakciju padomes kopīgi pieņemtu nostāju attiecīgajai jautājumā, ka deputāts nedrīkst atrasties saimes sēdes daļā, kur notiek aktīvs darbs.